Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα είναι ένας από τους παγκόσμιους γίγαντες του 21ου αιώνα. Ένας γίγαντας για τον οποίο ενδεχομένως γνωρίζουμε εξαιρετικά λίγα πράγματα στην ουσία. Και το πρόσωπο του οποίου, το σύγχρονο πρόσωπο του οποίου, αναδύεται ενδεχομένως με έναν αποτρόπαιο τρόπο από μια έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη και την διαβάζουμε από την Athens Voice, μια έρευνα του καθηγητή Ρωμανού Γεροδήμου και της ομάδας του. Και για να συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε απόψε μαζί μας τον Ρωμανό Γεροδήμο, πολιτικό επιστήμονα και καθηγητή για τα σύγχρονα διεθνή ζητήματα στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Καλησπέρα κύριε Γεροδήμου.
Καλησπέρα κύριε Χαλαβίδη, τι κάνετε?
Καλά, εσείς? Να αναφέρω για τους φίλους που μας ακούνε το εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο σας, Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα, που αξίζει να αναζητήσουν από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και πριν μπούμε στο καθεαυτό θέμα της συζήτησής μας, θα ήθελα να μας δώσετε ένα σχόλιο δικό σας για το κλίμα στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα.
Ναι, κοιτάξτε, παρακολουθούσα και την εκπομπή πριν που σχολιάσατε το θέμα των σημερινών διαδηλώσεων. Ζούμε μια πολύ δύσκολη και πολύ ευαίσθητη περίοδο, νομίζω. Δηλαδή, πέραν του τραγικού του γεγονότος, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει νόημα δηλαδή, να το σχολιάσει κανείς, είναι από μόνο το τραγικό και οτιδήποτε λέει κανείς κάτι τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι αφαιρεί παρά προσθέτει ως προς την ανθρώπινη διάσταση τουλάχιστον του συμβάντος, και έχουμε ακούσει πολλά τις τελευταίες μέρες. Αλλά νομίζω ότι αν ας πούμε το πιάσουμε λίγο από την άποψη της, από την πλευρά της πολιτικής επιστήμης ή της ανάλυσης, τέλος πάντων, αυτό που παρατηρούμε μια θα έλεγα πολύ ευαίσθητη δυναμική να αναπτύσσεται στην κοινωνία. Προσωπικά είμαι αρκετά προβληματισμένος και ήλπιζα ότι μετά από την εμπειρία της κρίσης και τα όσα γίνανε ειδικά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, που ήταν πολύ δύσκολα και σε επίπεδο πολιτικής βίας και γενικά ότι είχαμε ενσωματώσει κάποια πράγματα σαν κοινωνία, ότι είχαμε οριμάσει, ότι είχαμε καταλάβει ποιες μέθοδοι πολιτικής συμμετοχής ή πολιτικής δράσης λειτουργούν, ποιες είναι αντιπαραγωγικές, ποια συναισθήματα μας βοηθάνε, ποια όχι. Και κάπως όλο αυτό το πράγμα κάπως σαν να καταραίει, ίσως υπερβολικός, ίσως δεν καταραίει, αλλά βλέπουμε φορμή που σαφώς είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό που έγινε, αλλά με ένα συμβάν, έτσι, να είναι κάπως σαν να είναι έτοιμες όλες αυτές οι δυνάμεις και όλα αυτά τα συναισθήματα και όλη αυτή η απόγνωση και η ανάκτηση να ξεχυλήσει, σαν να έβραζε από καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να το δούμε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε γενικά και για την κοινωνική ειρήνη και θα έλεγα για πολλούς τομείς, ας πούμε, της χώρας. Οπότε όλο αυτό κάπως με προβληματίζει. Αλλά θέλω να προσθέσω και εγώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε πριν, ότι δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, στη σημερινή διαδήλωση που έγινε και σε όλη τη χώρα, έτσι, και υπήρχε πολύ κόσμο, ποιο ήταν ακριβώς τα αιτήματα, δηλαδή τι ακριβώς απαιτούν οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Και δεν θα το κομματοποιήσω να πω ότι κάποιοι το εργαλοποιήσαν, το οποίο ισχύει, ή ότι κάποιοι άλλοι τα άσπασαν, που και αυτό ισχύει, αλλά υποθέτω ότι η πλειοψηφία του κόσμου ήταν ειρηνική και απλώς θέλανε να εκφράσουν μια πολιτική άποψη. Και ξέρετε, δηλαδή αν παρατηρήσουμε όλα τα κινήματα των τελευταίων 10-15 χρόνων, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, και το Occupy και το Συνδεκινάδος και όλα αυτά, υπάρχει μια διαχρονική αποτυχία κινημάτων τέτοιων να πετύχουν κάτι, γιατί δεν υπήρχε ξεκάθαρο αίτημα, δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε μια, ας πούμε, ζήμωση του κινήματος στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που στην πολιτική επιστήμη γνωρίζουμε ότι απαιτούνται για να υπάρξει κάτι με κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα, πέραν του να δημιουργήσεις εντυπώσεις ή ένα κλίμα ή να εκτονωθείς συναισθηματικά. Οπότε είναι πολύ δημιουργεί προβληματισμό όλο αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω που θα βγάλει, ενδεχομένως να είναι η αρχή κάποιων κάποιων, ας πούμε, κινημάτων ή ζημώσεων που θα δούμε και στο μέλλον.
Παρακολουθώ και έτσι σημειώνω στο μυαλό μου με πολύ προσοχή αυτά που λέτε. Να πω μόνο από τη μεριά μου ότι έχω την εντύπωση πως δεν είναι μια ομοιογενής αφορμή και ένα ομοιογενές σκεπτικό που συγκεντρώνει όλο αυτόν τον κόσμο που είδαμε στις μαζικές σήμερα αυτές οι εκδηλώσεις. Έχω την εντύπωση ότι η πλειοψηφία του κόσμου, που δεν είναι η συνήθις πώς να το πω, το σύνηθες κοινό που βλέπουμε σε κάθε γενική απεργία να διαδηλώνει, αλλά κάτι αρκετά παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι βρέθηκε εκεί γιατί ήθελε με κάποιο τρόπο να εκδηλώσει, να εκφράσει την έντονη θλίψη του και την έντονη, θα έλεγε κανείς, το σάστισμά του απέναντι σε αυτή την αποκαλυπτική, πώς να το πω, ανικανότητα που εμφανίστηκε μέσα από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και να πει, ενδεχομένως και χωρίς να υπάρχει κάποιος άμεσος αποδέκτης, αλλά να το πει αυτό το πράγμα, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, εν πάση περιπτώσει. Θα έπρεπε...
Προς αυτό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ υγιές για μια κοινωνία να συνειδητοποιεί και να λέει και στον εαυτό της κάποιες φορές. Γιατί ουσιαστικά για να τα ακούμε είναι ήδη τα λέξη.
Ναι, αρκεί να το λέει και στον εαυτό της όμως. Δηλαδή να καταφέρουμε να το κάνουμε και ένα εσωτερικό διάλογο αυτό, ούτως ώστε κάποια στιγμή να περάσει και ως μια σοβαρή δημόσια συζήτηση που θα μπορέσει να αφήσει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Έτσι,
γιατί οι υπόλοιποι που προσπαθούν να καπελώσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την γνήσια αντίδραση της κοινωνίας, αυτοί, εν πάση περιπτώσει, πάντοτε υπάρχουν και τώρα έχουμε και εκλογική χρονιά και όλοι λίγο πολύ θέλουν κάτι να βάλουν στο σακούλι τους και είναι ευκαιρία όλο αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν αξίζει να του δώσουμε και μεγαλύτερο βάρος από ό,τι έχει, εν πάση περιπτώσει.
Πάντως έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί είμαστε και είναι και δύσκολο, όπως περιγράψατε. Δηλαδή, ζούμε μια πολύ έντονη γεωπολιτικά μελώντας και διεθνώς, μια συγκυρία, θα έλεγα, ιστορική ως προς το πώς πράγματα συμβαίνουν σημαντικά και στο ουκρανικό θέμα και με την Κίνα και γεωπολιτικά γενικώς για τη δομή της παγκόσμιας κυβέρνησης. Και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα να, για άλλη μια φορά, κάπως να μας τραβήξει μια ρουφήτρα, ας το πούμε έτσι, κάπως ομφαλοσκόπησης,
ναι.
και να μην παρατηρήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και γύρω μας, τα οποία μας επηρεάζουν φυσικά.
Έχουμε μια οργανική τάση προς αυτό, θα έλεγα.
Ναι, δυστυχώς.
Ας προσπαθήσουμε εμείς ωστόσο να στρέψουμε το βλέμμα μας στον κόσμο και σε ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματά του, και αναφέρομαι στην Κίνα και τον τρόπο που η ίδια δομεί το δικό της σύμπαν και προσπαθεί να ελέγξει και τον κόσμο στο βαθμό που μπορεί, και να κάνω μνήμα ασφαλώς σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ευρεία έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η δημοσίευσή της μέσω της Athens Voice, και να πω ότι καταρχάς έχουμε δει μέχρι στιγμής δύο μέρη, ένα μέρος το οποίο ήταν αφιερωμένο στις πολιτικές πολιτικού ελέγχου που εφαρμόζει η κινέζικη κυβέρνηση, το κινέζικο καθεστώς, και το δεύτερο αφορούσε ουσιαστικά την μοίρα, τη γενοκτονία, λένε πολλοί, των Ουιγούρων, ενός πληθυσμού μουσουλμανικού θρησκεύματος στην πολιτεία Xinjiang της Κίνας. Να ξεκινήσω απευθύνοντας ένα ερώτημα για την ίδια την Κίνα και να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η Κίνα όντως θα είναι ο μεγάλος παίκτης του 21ου αιώνα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ ίσως κλισέ και γενικό, ναι, αλλά θα βοηθήσει ίσως να το εξειδικεύσουμε στην πορεία.
Ναι, όχι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί από αυτό θα... αυτό είναι μια συνάρτηση, μάλλον από αυτό εξαρτάται και το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα όσα γίνονται. Έτσι. Γιατί αν πούμε ότι η Κίνα είναι ένας, ας πούμε, τοπικός περιφερειακός παίκτης ή ένας διάτοντας αστέρας ο οποίος δεν έχει και τόσο σημασία το τι κάνει, αυτό βάζει οριοθετικά κάπως και τις συνέπειες της στρατηγικής. Εάν πούμε ότι η Κίνα θα είναι ή είναι ήδη ο μείζον παίκτης του 21ου αιώνα, αυτό αλλάζει τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Προφανώς δεν θεωρώ ότι το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνο με την πορεία, με την τροχιά των πραγμάτων. Και η τροχιά των πραγμάτων, όπως εξελίσσεται τα τελευταία 10-20 χρόνια, είναι ότι ειδικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου, που η Αμερικανική ισχύ φτάνει στο αποκορύφωμά της και ταυτόχρονα ξεκινάει μεγάλη φθορά και μεγάλη πτώση λόγω των λαθών που γίνανε κυρίως και λόγω βαθύτερων προβλημάτων, και ταυτόχρονα υπάρχει η άνοδος της Κίνας ως το αντιπαλό δέος. Τώρα, η Κίνα ήδη, και αυτό θα φανεί ελπίζω και μέσα από τα επόμενα κείμενα, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε με το εσωτερικό και θα συνεχίσουμε, αλλά σιγά σιγά θα επεκταθούμε και στο τι γίνεται στον κόσμο. Θα φανεί το ότι η παρουσία, η παγκόσμια εξάπλωση της Κίνας δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει, σε βαθμό που κάποιοι, αυτό δεν το ενστερνίζομαι απαραίτητο, όπως το μεταφέρω, ότι κάποιοι που είναι αρκετά σοβαροί άνθρωποι λένε ότι σε ένα βαθμό είναι μία αναστρέψιμο. Τώρα αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε με βάση τα δεδομένα. Πάντως υπάρχει μία πραγματικότητα ήδη, δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια σενάρια. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν, έχει, δεν μπορεί να προδιαγραφεί και δεν μπορούμε να προβλέψουμε, είναι το εάν αυτή η εξάπλωση θα οδηγήσει σε μία, ας το πούμε έτσι, τώρα το λέω λίγο σχηματικά, μονοκρατορία εντός οικών, όπου η Κίνα θα είναι η μόνη υπερδύναμη, εάν π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν σε μία φάση βαθιάς εσωτερικής κρίσης, ή αν απλώς θα πάμε σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, δηλαδή π.χ. έναν πολυπολικό κόσμο, έναν κόσμο που ένα νέο ψυχρό πόλεμο μεταξύ Δύσης και ενός μπλοκ, ας πούμε, πιο ολοκληρωτικών ή αυταρχικών κρατών, μπορούμε να επανέλθουμε λίγο σε αυτό μετά, ή κάπως μια παγκόσμια ταξία όπου περιφερειακές συμμαχίες και συγκρούσεις αναπτύσσονται, ένα γενικότερο, ας πούμε, παρακμή του συστήματος ασφαλείας που υπάρχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή όλα αυτά τα σενάρια είναι ανοιχτά και σε όλα αυτά τα σενάρια η Κίνα παίζει διαφορετικό ρόλο ή έχει διαφορετική σχετική ισχύ, ας πούμε. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει, ότι είναι προδιαγραμμένη η πορεία, και φυσικά υπάρχει και το σενάριο της, η ίδια η Κίνα να αντιμετωπίσει εσωτερικά, για παράδειγμα, προβλήματα ή οικονομικά, πολιτικά, άλλα, να πάρει τις λάθος αποφάσεις, να ακολουθήσει κακή στρατηγική, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, και αυτό να την πλήξει. Και αναφέρατε πριν την Ουκρανία στην εκπομπή και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είμαστε, πιστεύω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, όχι μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά γενικά για το πώς θα πάνε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όπου η Κίνα έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στο να πάρει μια απόφαση του αν θα εμπλακεί με την αποστολή σοβαρού ποσότητας και ποιότητας στρατιωτικού υλικού προς την Ρωσία, ή αν θα συνεχίσει να τηρεί αυτή τη στάση την υποτίθεται ουδέτερη. Αυτό νομίζω ότι θα έχει μεγάλες συνέπειες από εδώ και πέρα.
Στην Κίνα, στο εσωτερικό της Κίνας, γνωρίζουμε φυσικά παραδοσιακά ότι υπάρχει το μονοκομματικό κράτος, ο απόλυτος έλεγχος της πολιτικής ζωής από το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάτι που ουσιαστικά δεν άλλαξε από τη δεκαετία του 70 και μετά, παρά το γεγονός ότι άλλαξε με εντυπωσιακό τρόπο η αντίληψη και η πρακτική της Κίνας απέναντι στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε ενδεχομένως μια ποιοτική, σαφή ποιοτική αλλαγή. Ισχύει αυτό?
Εννοείται ως προς την,
ως προς την αυστηροποίηση των όρων αντιμετώπισης των πολιτών.
Σαφώς. Κοιτάξτε, καταρχάς να σημειώσω για τους ακροατές, γιατί μπορεί να το γνωρίσουν ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στην Κίνα, στην εσωτερική πολιτική της Κίνας. Απλώς το βλέπω το θέμα και από την πλευρά των διεθνών σχέσεων και από την πλευρά της μελέτης της επικαιρότητας. Και θα πω σε λίγο γιατί αυτό έχει αξία. Αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι με την άνοδο του Xi Jinping στην εξουσία, και ειδικά από ένα σημείο και μετά που μπαίνει σε μια τροχιά συγκέντρωσης εξουσιών και προσωποποίησης της εξουσίας, δηλαδή πάντα προφανώς ο ηγέτης της Κίνας είχε πάρα πολύ μεγάλη εξουσία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια παράκαμψη ή παρατηρούμε μια σχετική λάτωση της ισχύως μηχανισμών πέριξ του πρόεδρου της Κίνας, και υπάρχει μία ακόμα και στο συμβολικό επίπεδο, δηλαδή αν δούμε συγκεκριμένα τι πολιτικές κατήχησης, ας πούμε, ακολουθούνται στον πληθυσμό, υπάρχει μία έμφαση στην προσωπικότητα του Xi Jinping ως ενδυνάμει φόρου ζωής για τις Κίνες.
Αποδυναμώνεται δηλαδή αποδυναμώνεται η βαρύτητα του κομματικού μηχανισμού και ενισχύεται η προσωπολατρία.
Ναι, θεωρητικά. Τώρα δεν ξέρω αυτό πόσο θα κρατήσει και πόσο βιώσιμο είναι, γιατί υπάρχουν και αναλύσεις που λένε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί, υπάρχουν και αναλύσεις που λένε ότι ήδη έχει πληγεί, η ισχύ του δεν Η αλήθεια είναι ότι λίγοι άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά υπάρχει σαφώς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, υπάρχει σίγουρα μια μετατόπιση μακριά από μια διαδικασία διαδοχής, ας πούμε, ότι παρόλο που είναι σαφώς ένα μονοκομματικό σύστημα, ακόμα και αν συζητήσουμε, ας πούμε, με πολλούς ανθρώπους που είναι καθηγητές στην Κίνα ή αναλυτές, θα σου πούνε ότι ναι, μεν είναι ένα μονοκομματικό σύστημα, αλλά μέσα στο κόμμα αυτό υπάρχουν διαδικασίες και τρόποι συζήτησης και διαφωνίας και, ας πούμε, διαμόρφωσης μιας κομματικής πολιτικής, οι οποίοι προφανώς δεν είναι αυτό που αναγνωρίζουμε εμείς ως φιλελεύθερη δημοκρατία, αλλά τόσο δεν είναι και τελείως ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Αυτό σιγά σιγά φαίνεται να διαβρώνεται κάπως. Mm-hmm.
Τι ρόλο παίζει η τεχνολογία σε αυτή τη φάση όξυνσης του πολιτικού ελέγχου?
Η τεχνολογία παίζει κομβικό ρόλο, παίζει καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή είναι από τη στρατηγική και την τακτική μέχρι το επίπεδο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που περιγράφουμε στην έρευνα, κυρίως το πρώτο κομμάτι για την, το πώς, ας πούμε, συνδυάζονται διαφορετικές εφαρμογές, διαφορετικές τεχνολογίες εχμής, και πώς όλα αυτά μπαίνουν στην καθημερινότητα, εισβάλλουν στην καθημερινότητα και στο δημόσιο χώρο και στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή σε κάθε βαθμίδα της ή σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, υπάρχει μια προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογιών, ούτως ώστε προφανώς ο στόχος, ο τελικός, είναι πολιτικός και κοινωνικός, δεν είναι τεχνολογικός, αλλά η τεχνολογία είναι ένα μέσο, είναι το μέσο για την ακριβέρα. Και δηλαδή πιστεύω ότι ο Xi Jinping βλέπει, θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη και την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως της Κίνας σε αυτές τις τεχνολογίες ως καταλυτικό παράγοντα στην επιρροή της Κίνας και στην υπερίσχυση της παγκοσμίως και στο εσωτερικό.
Έχει γίνει η Κίνα μία, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που υπάρχει στο κείμενο, σε αυτό το συγκεκριμένο, στο πρώτο κομμάτι της έρευνας, στην πρώτη δημοσίευση, τεχνοδυστοπία. Είναι ήδη η Κίνα μία τεχνοδυστοπία ή κινείται προς αυτή την κατεύθυνση?
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί αυτό μπορεί να ανοίξουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για το τι είναι μια τεχνοδυστοπία, έτσι, και το πότε τραβάμε τη γραμμή και λέμε ότι αυτό είναι με την έννοια ότι, ας πούμε, και στη Δύση υπάρχουν και στις πλατφόρμες που ελέγχονται από δυτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά, υπάρχουν στοιχεία τεχνοδυστοπία και στην καθημερινότητα.
Μένα μου φέρε στο μυαλό εικόνες από κάποιες κινηματογραφικές ταινίες που βλέπαμε στη δεκαετία του 80 και του 90 και περιγράφανε πώς θα είναι η ζωή στον 21ο αιώνα, κάπως, ας πούμε.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν σαφώς τεχνοδυστοπικά, ας το πούμε έτσι, στοιχεία. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι ουσιαστικά μιλάμε. Δεν είναι μία τεχνολογία το πρόβλημα, δεν είναι η μία εφαρμογή το ότι υπάρχουν κάμερες που αναγνωρίζουν πρόσωπα ακόμα και κάτω από μάσκες. Δεν είναι η μία εφαρμογή όπου, ας πούμε, θα συνδυάζει, ξέρω εγώ, βιομετρικά δεδομένα με εφαρμογές κινητών, τις κινήσεις των μειών και αυτά του προσώπου για να καταλάβει τα συναισθήματα. Δεν είναι το ένα πράγμα, είναι μία γενικότερη αντίληψη. Για μένα το δυστοπικό κομμάτι ουσιαστικά δεν είναι ποτέ το τεχνολογικό κομμάτι. Αυτό που κάνει μία τεχνολογία δυστοπική είναι η κοινωνική και πολιτική του χρήση. Λοιπόν, όταν εδώ πέρα βλέπουμε την εφαρμογή ενός μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης και διακυβέρνησης, το οποίο είναι βαθιά ολοκληρωτικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάτι τόσο ολοκληρωτικό στη σύγχρονη ιστορία. Το οποίο πετυχάνεται μέσα από αυτό την εισβολή της τεχνολογίας ή τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή όταν κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη είναι ότι ήδη μπορεί το σύστημα το οποίο, ή τα συστήματα που έχουν αναπτύξει, γιατί δεν είναι μόνο ένα, να καταλάβει, για παράδειγμα, το συναισθηματικό κόσμο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι υποποτήρηση. Κοιτάμε τα βιομετρικά του, κοιτάμε τις κινήσεις, τις σπάσεις του μυαλού του προσώπου, τη θερμοκρασία του σώματος μέσα από τις αντίστοιχες κάμερες, κοιτάμε πως αν έχει εκφράσει θυμού και λύπης, πως κινείται το σώμα του. Και αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχει να κάνει με το ότι κοιτάμε τον ένα άνθρωπο και καταλαβαίνουμε ο ένας πως νιώθει. Εδώ μιλάμε για ανάλυση μεγάλων δεδομένων, δηλαδή όταν εκατομμύρια άνθρωποι είναι υπό επιτήρηση μέσω αλγορίθμων και μοντέλων τα οποία είναι πάρα πολύ εξελιγμένα, μπορεί να υπάρξει μια μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δηλαδή, το ίδιο έγινε, να σημειώσουμε, για να μην τα ρίχνουμε όλα και στην Κίνα, το ίδιο έχει γίνει πριν από χρόνια και μετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Δύση. Όπου όταν το Facebook και το Twitter έχουν όλη μέρα όλες τις πληροφορίες για το που είσαι, τι κάνεις, τι καταναλώνεις, τι διαβάζεις κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τη θρησκεία, δεν χρειάζεται να ξέρουν το θρησκευμά σου. Μπορούν να το μαντέψουν με βάση όλα τα υπόλοιπα, γιατί εν τέλει οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους και όταν έχεις ένα πληθυσμό, μια κοινότητα δισεκατομμυρίων, τις οποίες αντλείς πληροφορίες, μπορείς να καταλάβεις, να προβλέψεις πότε κάποιος ο οποίος πίνει το τσάι του την τάδε ώρα ή ακούει την τάδε μουσική ή διαβάζει τα τάδε κείμενα είναι καθολικός, χριστιανός ή προτεσταντής, είναι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Mm-hmm. Οπότε εδώ, αυτό είναι το καθοριστικό, ότι μιλάμε για χρήση μεγάλων δεδομένων, όπου όταν έχεις ένα τέτοιο πληθυσμό υπό επιτήρηση, δεν είναι ο ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, είναι το πλήθος που σου δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες, που σου επιτρέπουν μετά να προβλέψεις το αν ο ένας άνθρωπος θα μετατραπεί σε ας πούμε ηγέτη κάποιου κινήματος αντιπολίτευσης ή ξέρω εγώ επανάστασης. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτό το θέμα εκεί πέρα.
Για τα social media που αναφέρετε, ενδεχομένως το ίδιο πλαίσιο τεχνολογίας είναι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο παρακολουθεί ακόμα και τα λίγα δευτερόλεπτα που θα κρατήσουμε το βλέμμα μας πάνω σε μία διαφήμιση και στη συνέχεια μας εμφανίζει πολύ περισσότερες διαφημίσεις που αφορούν το ίδιο ή ανάλογα προϊόντα, για παράδειγμα.
Σαφώς.
Δηλαδή παραμετροποιεί αυτόματα και αναπροσαρμόζει την παραμετροποίηση για το πρόσωπό μας ανάλογα με την ροή, τη διαχείριση που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κείμενο που αναφερόμαστε, για το οποίο αναφερόμαστε στην Athens Voice με τίτλο «Ο ολοκληρωτισμός του μέλλοντος», περιγράφονται μια σειρά από πραγματικά ανατριχιαστικές περιπτώσεις και ιστορίες, αλλά ήθελα να αναφερθώ όχι σε κάποια από αυτές συγκεκριμένα, αλλά στο μοντέλο του social rating, της κοινωνικής πίστοσης, ναι, όπως το χαρακτηρίζεται. Ένα σύστημα το οποίο έχει, νομίζω, κομβική θέση μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της τεχνολογικής άσκησης ελέγχου πάνω στην κοινωνία.
Καταρχάς, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σύστημα, όπως λέμε και στο άρθρο, υπάρχει μια ελλειπής αντίληψη. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής πίστοσης σε όλη την Κίνα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά, τα οποία κάπως όλα μαζί δημιουργούν μια υποδομή. Έτσι. Τι είναι αυτό, είναι ουσιαστικά.
Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα, δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αναπτύσσεται και τρέχουν πιλωτικά σε διάφορες περιοχές και φυσικά στους Ουιγούρους με πρώτους απόλυτους και ούτω καθεξής. Τι κάνει αυτό? Παρακολουθεί το κινητό σου, παρακολουθεί το που είσαι, το τι κάνεις, το τι καταναλώνεις, το τι τρως, το πόσες ώρες βλέπεις τηλεόραση, πόσες ώρες παίζεις παιχνίδια, τι σκολάρεις στο κινητό σου, πότε πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, όλα αυτά, οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά δημιουργεί ένα σκορ του πόσο, ας το πούμε έτσι, καλός πολίτης είσαι και με βάση αυτό, με την ίδια λογική που οι τράπεζες, ας πούμε, στη Δύση μπορούν να δίνουν δάνεια ή να δίνουν τα χρέη κάποιον επειδή γενικά είναι καλοπληρωτές ή έχουν μια πιστοληπτική ικανότητα καλή, αυτό, έτσι με την ίδια λογική σου δίνει κάποια ωφέλη, ας πούμε, μπορεί να πάρεις μια προτεραιότητα για εταιρική περίθαλψη, να έχεις στενή εργατική στέγη και το καθεξής, ή μοιράζει ποινές, δηλαδή μπορεί να σε βάλει σε μια μαύρη λίστα και μετά να μην μπορείς να βγεις στο εξωτερικό ή να πάρεις στο τρένο για να πάρεις ή να έχεις τέτοια θέματα, να μπορείς να βρεις δουλειά π.χ. Οπότε είναι ένα σύστημα κοινωνικού ελέγχου, το οποίο λειτουργεί με βάση, το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένο στην καθημερινότητά μας και η τεχνολογία και πάλι είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτού, γιατί μέσω αυτής γίνεται και η επιτήρηση και η διαχείριση του συστήματος αυτού. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό, ότι όταν κρίνουμε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, προφανώς αυτό ακούγεται δυστοπικό τελείως και σε έναν βαθμό είναι. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι κάθε κράτος και τα κράτη δικαίου πρώτα απ' όλα προσπαθούν να, δηλαδή όλα τα κράτη και οι φιλελεύθερες δημοκρατίες θέλουν οι πολίτες να συμπεριφέρονται με κάποιους τρόπους και να μην συμπεριφέρονται με άλλους. Έτσι. Αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και για να αναφερθώσουμε την πανδημία, θέλαμε ο κόσμος να πάει να κάνει τα εμβόλια για να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του και τους άλλους. Θέλαμε ο κόσμος να φοράει μάσκα, θέλαμε ο κόσμος να τηρεί τις αποστάσεις. Θέλουμε ο κόσμος να σταματάει στο κόκκινο φανάρι και να μην περνάει με κόκκινο, αν και πολλοί πλέον δεν το κάνουν στην Ελλάδα αυτό, να μην κρατάει το κινητό του όταν οδηγεί και ούτω καθεξής. Και έχουμε την τροχέα, έχουμε την αστυνομία όπου μοιράζει ποινές κτλ. Και στην Αγγλία δεν χρειάζεται, δεν νομίζω δηλαδή πλέον το σύστημα είναι τόσο πολύ αυτοματοποιημένο που άμα περάσω με κόκκινο φανάρι ή τρέξω θα μου έρθει η κλίση κατευθείαν στο σπίτι μου την άλλη μέρα και δεν υπάρχει θέμα να μου τη σβήσει κάποιος που να την πληρώσω. Mm-hmm. Οπότε αυτή η διαχείριση της συμπεριφοράς και της απόκλησης από κανόνες υπάρχει σε όλα τα κράτη. Το θέμα είναι πού τραβάς τη γραμμή και μέχρι πού εξασκείς αυτόν τον έλεγχο και με ποιους τρόπους.
Ακριβώς, δηλαδή,
και πώς μπορεί να μετά σαν κυβέρνηση ή σαν καθεστώς να το χειριστεί αυτό το σύστημα, όχι απλώς για να εφαρμόζει κάποιους νόμους οι οποίοι κρατάνε τους άλλους ασφαλείς, αλλά για να προωθήσει τη δικιά του πολιτική ατζέντα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Mm-hmm. Αυτό το όλο πλέγμα, το όλο πλαίσιο μέτρων με τα οποία επιτείνεται ο πολιτικός έλεγχος, αυτό το μοντέλο ενδιαφέρεται η Κίνα να το εξαγάγει και πέραν αυτού, ένα βήμα παραπέρα, εάν προωθεί η Κίνα ένα δικό της πολιτισμικό, πολιτικό μοντέλο στον κόσμο?
Ναι, σαφώς. Καταρχάς, για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, στο κείμενο χρησιμοποιούμε την έκφραση παγκοσμιοποιημένο ολοκληρωτισμό. Γιατί ήδη πολλές χώρες, έτσι, δηλαδή σύμφωνα με μια έρευνα 47 από τις 65 χώρες που είναι η έκφραση την ελευθερία του διαδίκτυου, που μελέτησαν κάποιες χώρες και σε 47 από 65 υπάρχει ήδη εξαγωγή κινέζικης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου το οποίο ανέφερα, κυρίως σε χώρες αυτού που λέμε παγκόσμιος νότος πλέον. Παλιά το λέγαμε οι αναπτυσσόμενες, πιο παλιά ακόμα το λέγαμε ο τρίτος κόσμος. Κυρίως στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και σε κάποιες άλλες χώρες. Υπάρχει λοιπόν μια εξαγωγή και δεν νομίζω ότι θα εκπλαγεί κανείς να ακούσει ότι κάποιοι δικτάτορες ή ηγέτες οι οποίοι δεν είναι και ιδιαίτερα φιλελεύθεροι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα μέσα αυτά ώστε να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τις κοινωνίες τους. Και με το αζημίωτο ή με ταυτόχρονα παράλληλα κάποιες εμπορικές ή άλλες συμφωνίες, αυτό πράγμα είναι πακέτο εκεί πέρα. Τώρα αυτό, πέραν της ανθρωπιστικής πτυχής που έχει για τις κοινωνίες αυτές, έχει και μια πολύ σημαντική γεωπολιτική διάσταση, η οποία είναι ότι η Κίνα ουσιαστικά εξαπλώνει την επιρροή της όχι απλώς με έμεσο τρόπο, αλλά μέσω της υποδομής, δηλαδή με υποδομές σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί πολύ δύσκολες και σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας, όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Ευρώπη ή τη Δύση, αλλά συνολικά για το παγκόσμιο σύστημα. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις πύρους, συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και για να αναφερθώ λίγα και στη Ρωσία, επειδή αναφέρατε και τη Ρωσία την προηγούμενη ώρα της εκπομπής και πολύ καλά κάνατε, όλη αυτή η ανασχόληση δική μας με το θέμα της Κίνας, πώς ξεκίνησε, γιατί ουσιαστικά βλέπαμε ότι η επικαιρότητα η οποία, η δισογραφία, ας πούμε, η οποία είναι τόσο πολύ διασπασμένη λόγω της φύσης των μέσων ενημέρωσης και του πώς ζούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν και να δουν την μεγάλη εικόνα σε κάτι τέτοιο. Έτσι, όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ για κάτι που συμβαίνει σε μια χώρα ή για μια είδηση συγκεκριμένη, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε και όταν η Ρωσία του Πούτιν επί πάρα πολλά χρόνια, μα πάρα πολλά χρόνια όμως και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, έκανε τέτοιες επιχειρήσεις σε όλη τη Δύση. Αυτά τα πράγματα ήταν ήδη δημοσιευμένα στα media. Απλώς, αν δεν παρακολουθείς να διαβάζεις τις εφημερίδες κάθε μέρα, να ακούς ραδιόφωνο σε την εκπομπή τη δική σας καλή ώρα και να παρακολουθείς.
Να είστε καλά.
Είναι πολύ δύσκολο να έχεις το πλαίσιο το ερμηνευτικό, αφού για να καταλάβετε, όταν ας πούμε κάναμε αυτή τη δουλειά με τους φοιτητές, μου λέγανε ότι επιτέλους μπορώ να καταλάβω τις ειδήσεις. Το οποίο ας πούμε είναι εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε για φοιτητές δημοσιογραφίας οι οποίοι θεωρητικά θα πρέπει να είναι οι ίδιοι λένε τις ειδήσεις. Mm-hmm. Όταν οι ίδιοι χρειάζονται να ασχοληθούν τόσο συστηματικά για να μπορέσουν να καταλάβουν το τι συμβαίνει, πόσο μάλλον ο κόσμος ο οποίος έχει και τη δουλειά του και δεν έχει και χρόνο κάθε μέρα να κάθεται να διαβάζει τρεις εφημερίδες για να καταλάβει τι συμβαίνει. Οπότε
ουσιαστικά μιλάμε. Ναι, συγγνώμη που διακόψα.
Όχι, καθόλου.
Όχι, ήθελα να πω απλά ότι ουσιαστικά μιλάμε για τη γέφυρα, για το πέρασμα από την είδηση στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση.
Ακριβώς. Και υπάρχει, ή αν θέλετε, μια γέφυρα ανάμεσα στην ειδησιογραφία, η οποία είναι καθημερινή και έχει να κάνει με την επικαιρότητα, και στην ιστορία, η οποία σαφώς είναι όχι απλώς το δεύτερο draft ή το τρίτο draft, αλλά πολύ πιο μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Μιλάμε για κάτι το οποίο δίνει, ενώνει τις ελίτσες, ας πούμε, και δίνει τη μεγάλη εικόνα για κάτι το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο, αλλά σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το ας πούμε το έλλειμμα υπήρχε και με τη Ρωσία και υπάρχει και με την Κίνα, και νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του κομματιού, όχι με τρόπο έτσι γενικόλογο ή κάπως ηθικό. Είμαστε μέρος, γιατί κομμάτι αυτών των επιχειρήσεων έχει να κάνει και με παραπληροφόρηση, έχει να κάνει και με, και με fake news, ας πούμε, και με πολλά πράγματα. Έτσι. Και το πώς εμείς ενημερωνόμαστε, μετά αυτό το πράγμα μας βάζει μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm. Να πούμε δύο κουβέντες για τους Ουιγούρους, γιατί mm-hmm. είναι μια πραγματικά απίστευτη σε όλες τις διαστάσεις κατάσταση που επικρατεί με αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό. Παλιότερα η Τουρκία, σε μια φάση επιδίωξης κάποιου πανισλαμισμού, εν πάση περιπτώσει, είχε ανακαλύψει τους Ουιγούρους και ήθελε να προκαλέσει λίγο την Κίνα με διάφορα ζητήματα έτσι που ανακοινούσε κατά καιρούς. Όταν τα βρήκε με την Κίνα και απέκτησε μια καλή σχέση, το έθαψε το θέμα, δεν ξανασχολήθηκε η Τουρκία με τους Ουιγούρους, αλλά ωστόσο οι Ουιγούροι συνεχίζουν να υποφέρουν και μάλιστα με όλο και εντυνόμενους ρυθμούς.
Εσύ αυτό, καταρχάς θα πω ότι αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να αναδείξουμε στο κείμενο, που είναι το δεύτερο κείμενο, είναι ότι, και πάλι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έτυχε, δεν είναι ότι έτυχε το καθεστώς της Κίνας, η κυβέρνηση να μαζεύσει μερικούς Ουιγούρους ή να εφαρμόσει κάποια μέτρα εναντίον τους κτλ. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι βιομηχανικής κλίμακας. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε παρομοιώσεις και ιστορικές μεταφορές του δεύτερου παγκόσμιου και στα όσα γίνανε τότε. Αλλά όταν κάποιος βάλει μαζί όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους Ουιγούρους αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για 400, και μάλλον πάνω από 400 στρατόπεδα κράτησης, τα οποία αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα είναι φρικιαστικά. Έτσι, από βασανιστήρια και μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις ενάντια στις γυναίκες. Τι να πει κανείς, δηλαδή, για τις αναγκαστικές στηρώσεις, για τις αναγκαστικές εκτρώσεις, για το ότι μέσω του γεννητικού ελέγχου έχουν καταφέρει ήδη να μειώσουν κατά 50% τις γεννήσεις, όπου αυτό το πράγμα μας συνεχιστεί σε βάθος χρόνου, ουσιαστικά μιλάμε για μείωση κατά εκατομμύρια του πληθυσμού αυτού, ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο λέμε στο κείμενο, ότι είναι μια γενοκτονία σε πολύ αργή κίνηση. Ενδεχομένως να είναι σε αργή κίνηση για να είναι κάτω από το ραντάρ μας, ας πούμε, για να μπορούν να πούν ότι δεν συμβαίνει. Έτσι.
Και μάλιστα σε μια φάση που η Κίνα για πρώτη φορά σημειώνει μείωση του πληθυσμού της.
Ναι, το οποίο βέβαια είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό και το πώς θα το διαχειριστεί. Ήδη υπάρχουν φωνές και πολιτικές για μια φιλελευθερωποίηση του και ενθάρρυνση των γεννήσεων, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, γιατί υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα. Και ναι, η Κίνα έχει σίγουρα θέμα, θα έχει θέμα και στο οικονομικό σύστημα και γενικά στο κοινωνικό σύστημα με το δημογραφικό. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το θέμα, όμως εκεί πέρα πρόκειται για μια εκστρατεία ουσιαστικά αφαίρεσης της θρησκευτικής ταυτότητας, έτσι, ή και της εθνικής ταυτότητας των ανθρώπων. Mm-hmm. Μιλάμε για κάτι περιπτώσεις πλήσης εγκεφάλου ή κατήχησης, όπου οι φυλακισμένοι αναγκάζονται να αποστηθίζουν βιβλία του CGPN, και όταν δεν θυμούνται καλά τους βάζουν χρώματα, και ανάλογα με το τι χρώμα φοράς σου κάνουν τα ανάλογα βαθανιστήρια, ότι αφαιρούν τους ανθρώπους όργανα όσο είναι ακόμα ζωντανοί, στέλνουν 80.000 Ουιγούρους σε εργοστάσια να δουλέψουν, και να, ουσιαστικά μιλάμε για καταναγκαστικά
εργασία. Καταναγκαστική εργασία, ναι.
Ακριβώς. Και εκεί πέρα η τραγωδία, η ηθική για εμάς είναι ότι αυτά είναι για τροφοδοτικές αλυσίδες που μετά πάνε σε εμπορικούς κολοσσούς, τους οποίους εμείς υποστηρίζουμε, γιατί φυσικά εμείς χρηματοδοτούμε εν μέρη όλη αυτή την άνοδο. Οπότε δηλαδή τα στοιχεία πια είναι, δεν νομίζω ότι, δηλαδή η Κίνα προχράσει να αρνηθεί η κυβέρνηση ότι έχουν στρατόπεδο. Μετά όταν βγήκαν οι φωτογραφίες από τον δορυφόρο και ξανά ότι χτίζουν στρατόπεδα συνέχεια και παντού, δεν μπορούσαν να το αρνηθούν και πλέον, και είπαν ότι είναι κέντρα μετεκπαίδευσης. Δηλαδή ότι, ναι, δεν ξέρω αν ας πούμε το είδαν κάπως όπως είχαμε εμείς κάποτε το να πηγαίνεις να κάνεις κάποια σεμινάρια για να βρεις δουλειά, αλλά κάπως ναι, έτσι το παρουσιάσανε. Ναι. Mm-hmm.
Ναι. Ουσιαστικά έχω την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και κανείς ο οποίος θα μπορέσει να υποχρεώσει την Κίνα να λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοιχτά πάρα πολλά θέματα στα οποία η Κίνα είναι μέσα αναμειγμένη, και αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει και το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο είναι κομβικής σημασίας γεωπολιτικά, γιατί υπάρχει, ουσιαστικά οδηγούμαστε προς ένα διαχωρισμό του κόσμου σε δύο μπλοκ, όπου στο ένα μπλοκ έχει την Ρωσία, το Ιράν, την Κίνα, ενδεχομένως την Τουρκία, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Τουρκία είναι μέρος της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, αλλά ο Ερντογάν ακολουθεί μια πολιτική πολύ, ας πούμε,
επαμφωτερίζουσα. Ναι. Ακριβώς.
Και αυτό το πράγμα μετά, ναι, δεν ξέρω, μπορεί να... Οπότε σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το πλαίσιο το γεωπολιτικό, είναι πολύ δύσκολο. Και επίσης το άλλο που σημαίνει είναι ότι την εκκλησαρχές έχουν εξαπολύσει αυτή την εκστρατεία καταπίεσης ή σιγής σε όδη διεθνώς και παγκοσμίως, όχι μόνο των Ιγούρων, αλλά και όσους μιλάνε για τους Ιγούρους. Οπότε και το χρησιμοποιούν και hackers, χρησιμοποιούν τα social media, χρησιμοποιούν τις διπλωματικές αρχές, δηλαδή γενικώς δεν σταματάνε πουθενά για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Οπότε είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα για να, ακόμα και όταν, και αν, και επίσης το άλλο πράγμα το οποίο υπάρχει είναι ότι ακόμα και αν μαθαίνουμε για αυτές τις ειδήσεις, ακόμα και αν μάθουμε για το τι σημαίνει εκεί πέρα, είναι κάτι το οποίο νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από εμάς. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι στο εσωτερικό επίσης της Κίνας, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια άλλη δύναμη, για τη διεθνή κοινότητα, παρόλο που έχει βγει και ο ΙΕ και η αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και λέει ότι είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή αυτό δεν το λένε μόνο το Human Rights Watch ή η διεθνή αμνηστία, το λέει ο ΙΕ, έτσι, ότι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς, θεωρώ, είναι να αναθεωρήσουμε το πώς και με ποιους όρους μπαίνουμε σε χειρηματικές, εμπορικές και άλλες συμφωνίες με την Κίνα.
Και δηλαδή, θα έλεγα ότι και στο μικροεπίπεδο και τις καταναλωτικές μας συνήθειες σε έναν βαθμό.
Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη υπάρχει η μεγαλύτερη παρανόηση ως προς αυτό, το ότι θεωρούμε ότι δεν έχουμε επιλογές ή θεωρούμε ότι ο πατερνασμός είναι μια καλή λύση. Ο πατερνασμός ποτέ παρεπτόντως δεν λειτουργήσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχουμε πολύ περισσότερη ισχύ από ό,τι νομίζουμε, όχι να απαιτήσουμε από την Κίνα να κάνει κάτι, αλλά να καθορίσουμε τη δική μας πορεία με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε, θεωρώ. Mm-hmm.
Στα 3 λεπτά που μας έχουν μείνει, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για την πολιτική που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Κίνα, μια πολιτική συγκράτησης και περιορισμού, θα λέγει κανείς, σε σχέση με το πεδίο της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ινδοειρηνικού, όπου αναπτύσσεται μια αλυσίδα από πολυμερείς συνεργασίες και συμπράξεις των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί επί πολλά χρόνια, μην πω δεκαετίες, από τουλάχιστον τον Κλίντον και μετά σίγουρα, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι μιλάγανε για τη στροφή προς την Ασία και, και παρεμπιπτόντως αυτό ήταν και ένα από τα λάθη τα οποία δημιούργησαν τις συνθήκες για να χαθεί ο έλεγχος με τη Ρωσία και αλλού. Mm-hmm. Αλλά η ειρωνία είναι ότι τώρα που η Ρωσία και η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια ως θέατρα, πολύ σημαντικά θέατρα γεωπολιτικής, ταυτόχρονα ανοίγει και το θέμα στον Ειρηνικό και στην Ασία, όπου εκεί πέρα όντως υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και με χώρες όπως οι Φιλιππίνες και άλλες, και άλλες χώρες, οι οποίες νομίζω ότι αντιμετωπίζουν με σχετικό τρόμο την πορεία της Κίνας, γιατί θεωρούν ότι, ότι αν δεν ελεγχθεί αυτή η εξάπλωση θα έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Δεν είναι μια περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαχείριση της και από τις δύο πλευρές, αλλά τώρα μιλώντας γενικά για την πολιτική των ΗΠΑ, νομίζω ότι υπάρχει μια διακομματική συμφωνία πλέον ως προς το ότι η Κίνα είναι, ας πούμε, ένας στρατηγικός αντίπαλος. Είναι κάτι το οποίο οι Αμερικανοί προσπαθούν να το πούνε εδώ και κάποια χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και στους Ευρωπαίους. Στην Ευρώπη υπάρχει πολύ πιο ανάμεικτη επαμφωτερίζουσα στάση για πολλούς λόγους. Οπότε νομίζω ότι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δηλαδή για να κοιτάξουμε λίγο και πίσω τον ψυχρό πόλεμο, το στοίχημα για τους Αμερικανούς είναι να μην φανεί αυτό το πράγμα στον υπόλοιπο κόσμο σαν, σαν ένα δικό του θέμα, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει
από
το 60. Πρέπει να κάνουν και να πάρουν με το μέρος τους και άλλες δυνάμεις για να μπορέσουν να χτίσουν, ας πούμε, μια διεθνή συμμαχία ή φιλελεύθερη συμμαχία ή δημοκρατική συμμαχία απέναντι σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
Κύριε Γεροδήμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα περιμένουμε τα επόμενα βήματα της έρευνας, που πιστεύω, είμαι βέβαιος δηλαδή προσωπικά, ότι θα είναι εξίσου αποκαλυπτικά και ειδικά, όπως λέτε, που θα επεκταθούν και στο γεωπολιτικό πεδίο.
Ευχαριστώ πολύ και το επόμενο νομίζω ότι θα είναι μέσα στις επόμενες μέρες, οπότε...
Α, εξαιρετικά. Μένουμε συντονισμένοι λοιπόν στο θέμα αυτό με την Athens Voice. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, γεια σας.